F'dan il-bolettin, Lulju huwa mistenni li jkun l-aktar xahar sħun li qatt ġie rreġistrat fl-istorja tad-dinja. Il-Gvern Federali se jerġa' jintroduċi l-abbozz ta' liġi biex jassigura l-futur għad-djar ġodda fl-Awstralja. U fl-isports, il-Matildas jittamaw li jżommu l-kampanja tad-dazza tad-dinja tagħhom ħajja wara t-telfa man-Niġerja. Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres jgħid li żmien ta' global warming spiċċa u beda żmien ta' global boiling. Data ġdida mill-Organizzazzjoni Meteoroloġika Dinija turi li dax-xahar ta' Lulju kien se jkun l-aktar xahar sħun li qatt ġie rreġistrat fl-istorja tad-dinja. Is-Sur Guterres jgħid li d-data tissuġġerixxi li ż-żidiet fit-temperatura huma kkawżat mingħajr ebda dubju minn attività umana. Huwa talab li l-mexxej dinji biex jaħdmu għat-razzin fiż-żieda tat-temperatura globali.
Leaders must lead. No more hesitancy. No more excuses. No more waiting for the others to move first. There is simply no more time for that. It is still possible to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius and avoid the very worst of climate change. But only with dramatic, immediate climate action.
Nirri l-infirxu fil-ċentru ta' Greċja waslu għal serje ta' splużjoniet qawwija f'maħżen tal-armi, tal-forzi tal-ajru tal-pajis. M'hemm ebda rapporti li xi ħadd tindarab f'dil faċilità ħdelbert tal-port ta' Volos li mbagħad ġiet evakwata. Nirri l-infirxu b'illa kbira madwar il-partijiet tal-pajis għal aktar minn ġimgħtejn ħallew mill-inqas 5 persuni mejta. Mijiet ta' pompieri, b'rinforzi mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, li inkludu grupp mill-pompieri minn Malta, qed issieltu biex iżommu n-nirien milli jinfirxu aktar fi gżejjer ta' Rodi, Korfu u Evja. Il-Prim Ministru ta' Greċja, Kyriakos Mitsotakis, jgħid li l-pajjiż irid jagħmel aktar biex iġġiela tit-tibdil fil-klima. Il-Prim Ministru Anthony Albanese mistenni ħabbar illum il-ġimgħa li l-ġimgħa d-dieħla se jerġa' introduċi l-abbozz ta' liġi tal-gvern għall-futur ta' djar ġodda fl-Awstralja. Dan il-font huwa politikalment riskjuż għall-gvern fil-Kamra tad-Deputati. Il-Parlament Federali se jirritorna lura mill-waqfa tax-xitwa tiegħu aktar tard. Qabel din il-waqfa, dan il-font ta' 10 biljun dollaru ġie fixxej meta l-koalizzjoni u l-ħodor irrifjutaw li jappoġġjawh fis-Senat. Jekk il-leġizlazzjoni ma tarġax tgħaddem is-Senat, il-Prim Ministru jista' jitlob il-Gvernatur Ġenerali biex ixogħol iż-żewġ kmamar tal-Parlament għal tħejjija tal-elezzjoni ġenerali bikrija. U s-sanaddu għat-tazza tad-dinja tan-nisa tal-FIFA. Il-Matildas sofrew telfa ta' 3-2 kontra n-Niġerja fi Brisbane il-biera il-ħamis fil-għaxija. It-tim nazzjonali tan-nisa tal-Awstralja issa jinsab it-tielet post tal-Grupp B wara n-Niġerja u l-Kanada. It-tim Awstraljan mingħajr Sam Kerr se jkollu jirbaħ lil Kanada f'Melbourne nhar it-tnejn biex ikun jista' jgħaddi għall-fażi li jmiss dik tal-aħħar 16 fit-tazza tal-dinja li qiegħda ssir ġo daru. Emily Van Egmond skorjat l-ewwel gowl ta' ftuħ għall-Awstralja. Hija qalet lill-ABC li t-tim jista' jirkupra.
We've been in these situations many times before and you know this team's you know time and time again showing what they're about and no time to dwell we've got to pick ourselves up and I know that that's what this team will be doing exactly that and we play for each other and yeah we have to win against Canada.
Wissana dwad bassir ta' temp illum il-ġemat 28 tal-Ulju. Perth, ħalbit tax-xita 16 grad. Adelaide, bxa ħalbit tax-xita 17 grad. Xa ħalbit tax-xita jonqsu għal-Melbourne 18 grad. Hobart xi ħarba jew tnejn tax-xita 16 grad. L-istess għal Canberra imma 13 grad. Wollongong ftit imsaħħab 22 grad. Sydney ukoll ftit imsaħħab 23 grad. Newcastle rjeħ imma jonqos mal-ġurnata bil-biċċa kbira xemxi 23 grad. Brisbane ftit imsaħħab 23 grad. Cairns possibilment xita 27 grad. Darwin il-biċċa kbira xemxi 31 grad.